Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun dünyada mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatı gözlənilir. Almanya və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin xarici işlər nazirlərinin bugün Berlində İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəkləri gözlənilir. İsraildə koalisyon hökumət yaradılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Cenevrədə Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması ilə bağlı danışıqlar gözlənilir. Azərbaycanın Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev bugün mətbuat konferansı keçirəcək. Bugün Bakıda 31 mart qırğını ilə bağlı tədbirlər gözlənilir. İndi isə günün son xəbərləri. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yeşilliklə İranı uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmağa çağıran bəyanat qəbul edib. Sənədin bəzi bəndləri yumuşaldılıb dəyişdirildikdən sonra Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Rusiya ilə Çin etirazlarını geri götürüblər. Sənədə görə İran uran zənginləşdirmək üzərində işi dayandırmasına 30 gün vaxt verilir və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bu müddət ərzində Tehranın beynəlxalq aləmin tələbini yerinə yetirib-yetirmədiyini bilmək üçün hesabat təqdim etməlidir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçi John Bolton deyib.
It sends an unmistakable message to Iran.
Bu, İrana açıq bir mesajdır ki, onun həqiqətdə nə ilə məşğul olduğunu inkar etmək cəhdləri kifayət olmayacaq, keçməyəcək. İndi tenis meydanında şar İran tərəfinə dönüb və biz onların nə etdiyini görmək üçün 30 gündən sonra yenidən burada olacağıq. John Bolton. İranın BMT-dəki elçisi Cavad Zərif isə jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, Tehran nüvə silahı üzərində işləmir və beynəlxalq aləmin təzyiqi ilə dinc məqsədli nüvə proqramından dönmək fikrində deyil. Almanya və Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirləri bugün Berlində yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Fələstin hökuməti Həmasın hakimiyyətə gəlməsindən sonra Qərbin təzyiqi ilə üzləşib Birləşmiş Ştatlar diplomatlar və digər rəsmilərinə Həmasın rəhbərlik etdiyi hökumətlə əlaqəyə girməməyə göstəriş verib. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatlar yalnız fələstinlilərə humanitar yardım göstərmək fikrindədir və Həmas hökumətinə heç bir maliyyə dəstəyi olmayacaq. Həmçinin Kanada Həmasın rəhbərlik etdiyi hökumətlə bütün əlaqələr və ona maliyyə yardımının dayandırıldığını bəyan edib. Yaxın şərq sülh prosesinə vasitəçilik edən Birləşmiş Ştatlar, BMT, Avropa Birliyi və Rusiya hesab edirlər ki, Həmas İsrail dövlətinin mövcudluğunu tanımalı, bundan əvvəlki razılaşmaları qəbul etməli və zorakılıqdan əl çəkməlidir. Artıq İsraildə yeni hökumət yaradılmasına başlanıb. İsrailin baş naziri əvəzi Ehud Olmert məsələ ilə bağlı digər partiyalarla danışıqlar aparır. Ehud Olmert'in rəhbərlik etdiyi Kadima partiyası bu günlərdə keçirilmiş parlament seçkilərində qalib gəlsə də, tək başına hökumət yaratmaq üçün lazım olan səsi yığa bilməyib. Qeyd edim ki, Kadima partiyası 120 yerlik parlamentdə 28 yer qazanıb. Xatırladım ki, bu partiyanın insulu keçirməzdən əvvəl İsrailin baş naziri Ariel Sharon yaradıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack Birləşmiş Ştatların yeni İsrail hökuməti ilə əməkdaşlığı uğurla davam etdirəcəyinə əmin olduğunu vurğulayıb.
We look forward to working with the next Israeli government. We have worked over the years very well and very closely with a succession of Israeli governments.
Sean McCormack. İsrailin baş naziri əvəzi Ehud Olmert İordan çayının qərb sahilindəki bir sıra əraziləri boşaltmaq, İsrailin yekun sərhədlərini təyin etmək və Fələstinlilərlə sülh danışıqlarını davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edib. Fələstinlilərlə sülh razılaşması yalnız qarşılıqlı tanınma, əvvəlki müqavilələri qəbul etmək, yol xəritəsi sülh planının prinsiplərinə əməl etmək və əlbəttə ki, zorakılığa son qoymaq və terrorçu qrupları tərkislah etməyə əsaslanan danışıqlar yolu ilə mümkündür. Ehud Olmert. Ehud Olmert bu şərtlərin qəbul edilməyəcəyi halda Həmasla istənilən danışıqların mümkünlüyünü istisna rədd edir. İsraildə keçirilmiş parlament seçkilərində Kadima partiyasının qələbəsində müxtəlif reaksiyalar gəlir. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas deyir ki, real dəyişiklik yalnız Ehud Olmert'in siyasətini dəyişməsindən sonra mümkündür və o, Olmert'in bir tərəfli addımlardan danışıqlara doğru gedəcəyinə ümidlə yanaşır.
We hope that he will change his policies from the unilateral steps to negotiating steps.
Fələstin prezidenti Mahmud Abbas. Həmasın siyasi lideri Xalid Meşal isə deyib ki, bu yalnız İsrailin yeritdiyi siyasətin başqa özüdür. ABŞ prezidenti George Bush isə Ehud Olmert'ə telefon açaraq onu qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Həmçinin Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana Ehud Olmert'lə telefon söhbəti zamanı onu İsrail-Fələstin sülh prosesini irəli aparmağa çağırıb. Bugün Qazaxıstanın Baykanur limanında ilk Braziliyalı astronaut Marcos Pontes Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya yollanıb. Onu Amerika və Rusiyalı həmkarları Pavel Vinogradov və Jeffrey Williams müşahidə edirlər. Gəmi stansiyaya 2 gündən sonra yetişəcək. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Qərbin narahatlığına baxmayaraq Rusiyada demokratiyanın inkişafına ümidini hələ itirməyib. George Bush həmçinin böyük səkizlər ölkələrinin iyulda Sankt-Peterburqda gözlənilən sammitini boykot etmək çağırışlarını rədd edib. Prezident qeyd edib ki, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə açıq danışmaq onun üçün vacibdir. George Bush həmçinin deyib ki, Vladimir Putinə çatdırmaq istəyir ki, Rusiya qonşu ölkələr və öz daxilində demokratiyadan çəkinməməlidir. Birləşmiş Ştatlarda Zəkəriyyə Müsavinin məhkəməsi başlanıb. O, 11 sentyabr terror hücumlarından xəbərdar olmaqda və məlumat verməməkdə ittiham olunur. Prokurorlar hesab edir ki, Zəkəriyyə Müsavi həmin hadisələr zamanı həlak olmuş təxminən 3000 adamın ölümünə görə birbaşa cavabdehlik daşıyır. Zəkəriyyə Müsavinin özü bundan əvvəl məhkəmədə bildirmişdi ki, həmin hadisələr zamanı təyyarələrdən birini o sürməliymiş. Lakin vəkillər həmin vaxt onun yalan danışdığını və birbaşa bu hadisələrdə əli olmadığını təkid edirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Avropa Şurası Parlament Assambleyası üzvlərini Cənubi Qafqaz ölkələrindəki qaçqın və məcburi köçkünlərə kömək etməyə çağırır. Assambleya həmçinin bildirir ki, Ermənistan ilə Azərbaycan itkin düşənlərin taliyi ilə bağlı kifayət qədər əməkdaşlıq etmirlər və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə görə minalanmış ərazilər insanların ölümü və yaralanması ilə nəticələnir. Bu barədə Aşpanın Cənubi Qafqazda qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı məruzəsində bildirilir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda qaçqınlar və məcburi köçkünlərin vəziyyətinə dair məruzə hazırlanıb. Qətnamənin Aşpanın aprel sessiyasında qəbul ediləcəyi gözlənir. Aşpanın yaydığı qətnamə layihəsində deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yönəlmiş cəhdlər hələ də bir nəticə verməyib. Ancaq Azərbaycan və Ermənistanın bu yöndə işi davam edir. Assambleya iki ölkə arasında itkin düşən şəxslərin taleyi üzrə əməkdaşlığın lazımi səviyyədə olmamasından təəssüflənir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası üzv dövlətləri qaçqın və köçkünlərin vəziyyətinə kömək məqsədi ilə bu üç ölkəyə maliyyə yardımı göstərməyə çağırır. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin üzvü Rafal Hüseynov deyir ki, aprel sessiyasında qətnamə layihəsinin müzakirəsində sənədlə bağlı bəzi iradlarını bildirəcəklər. İradlar daha çox sənədin balans naminə hər üç Cənubi Qafqaz Respublikasına əhatə etməsi ilə bağlıdır. Yəni Azərbaycan tərəfi öz qaçqınları haqqında ayrıca məruzə hazırlanmasını istərdi. O ki, qaldı bu sənədin əhəmiyyətinə millət vəkilinin sözlərinə görə qətnamənin qəbulundan sonra qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı Avropa Şurası daha çox monitorinq keçirəcək. Qaçqınlar vəziyyəti ilə tanış olacaq.
İndiki halda, yəni salam deyək, Avropa Şurasında Dağlıq Qarabağla əlaqədar da bir alt komitə yaranıb. Biz heç vaxt belə xülyalara, illüziyalara qapılmırıq ki, hansısa bir alt komitə yaranırsa, mütləq o problemin həlli ilə bağlı çox kəskin bir iş görəcək. Yox, amma komitənin özündən varlığı, daimi müzakirəni aparması, Avropa Şurasının gündəliyində ümumiyyətlə bu mövzuların belə bir sistematik halda mövcudluğu artıq özü müsbət hadisə deməkdir.
Məruzədə Azərbaycanda xarici mənşəli qaçqınların, İranlıların, İraqlıların, Əfqanların olması bildirilir. Ancaq Azərbaycanın öz qaçqınları çox olduğundan xarici mənşəli qaçqınlara ikinci dərəcəli maraq göstərilir. Məruzəyə görə Azərbaycanda sayca çox olan keçən qaçqınları daha çox ayrı seçkiliyə məruz qalır. Bu qaçqınların uşaqları Azərbaycan ərazisində doğulduğu üçün əslində vətəndaşlıq hüququ var. Ancaq onlara hətta doğum haqqında şəhadətnamə belə verilməyib. Millət vəkili Rəfal Hüseynov deyir ki, Azərbaycan insan haqlarını hörmət edərək keçən qaçqınları qəbul edib və qanunun aliliyi beynəlxalq hüquq çərçivəsində onlar üçün mümkün işləri görüb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Martın 28-də isə Azərbaycan ordusunun 3 əskəri minaya düşüb və nəticədə onlardan ikisinin ayağı amputasiya edilib. Hadisə Gədəbəy rayonunun ərazisində baş verib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, hazırda əskərlər Bakıdakı mərkəzi hospitalda müalicə olunurlar. Namiq Əliyev prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri təyin edilib. Bundan əvvəl o Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri idi. Həmçinin prezidentin başqa bir sərəncamı ilə Tofiq Abdullayev Səudiyyə Ərəbistanından səfir təyin edilib. O bundan əvvəl Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyində müşavir işləyirdi. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Bakı Xəbər qəzetindəki Şahdəniz Azərbaycanı təbii qazın qıtlığından xilas etməyəcək başlıqlı məqalədə Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevə istinadən bildirilir ki, Rusiya gələn il MDB ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycana mavi yanacağı Avropa qiymətləri ilə satmaq niyyətinə düşərsə, onda yanacağın bu növünün daha çox İrandan alınmasına cəhd göstəriləcək. Amma o da istisna deyil ki, İran daha baha qiymətlərlə Azərbaycana təbii qaz satmaq niyyətinə düşsün. Belə bir vəziyyət isə Azərbaycanın əsil təbii qaz böhranı yaşaması deməkdir. Belə bir məqamı diqqətdən qaçırmayan hökumət vəziyyətdən çıxış yolu kimi yerli istehsalı artırmağı planlaşdırır. Üstəlik Şahdənizdən də az həcmdə olsa da Azərbaycana çatacaq qazın artırılacağı gözlənilir. Azərbaycan tərəfi bu həcmin 3 milyard kubmetrə çatmasını istəsə də, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti cəmi 1,4 milyard kubmetr qazın Azərbaycana verilməsinin mümkünlüyünü bildirir. Yeni Azərbaycan qəzetində bildirilir ki, ATƏT-in hərbi ekspertlərinin cəbhə bölgəsində sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı planı artıq hazırdır. Bu barədə məlumat qurumun internet saytında yerləşdirilib. Lakin bu plan onda reallaşa bilər ki, Bakı və Yerevan arasında konkret razılaşma olsun. Hazırda iki ölkə rəhbərliyi arasında aparılan müzakirələrin nəticələrinin uğurlu olmadığını hesab edən ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrzej Kasperşik xüsusilə Rambuya görüşündən sonra onlarda təəssüf hissinin yarandığını bildirir. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice dünən senatdakı çıxışında Tehranın terrorizmi dəstəkləməkdə günahlandırıb. Ayna qəzetindəki Ağ Ev təzyiqi genişləndirir başlıqlı məqalədə bildirilir ki, əvvəllər Tehrana daha çox MAGATE-nin nüvə dosyesi təməlində təzyiq göstərən rəsmi Vaşinqton artıq bir neçə istiqamətdə fəaliyyəti gücləndirmək əzmindədir. Bu baxımdan İrana qarşı geniş koalisiya yaratmaq üçün terror amilinə yenidən müraciət edilməsini daha çox Türkiyə və Azərbaycana ünvanlanmış ismarış kimi qiymətləndirmək olar. Müəllif belə hesab edir ki, terror amilinin yenidən gündəmə gəlməsi Azərbaycana da ciddi geosiyasi dividend vəd etməkdədir. İstər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, istərsə də Xəzərin statusu probleminin həllində rəsmi Bakı üçün əlavə təzyiq imkanları yaranacaq və bu amildən maksimum yararlanmaq tələb olunur. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqları idi. İndi isə gəlin bir elana qulaq asaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli və nəhayət verilişimizin sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun dünyada mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı bugün illik hesabatı gözlənilir. Almaniya və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin xarici işlər nazirləri bugün Berlində İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Onu da qeyd edim ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bu məsələ ilə bağlı dünən bəyanat qəbul ediblər. İsraildə koalisyon hökumət yaradılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Cenevrədə Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması ilə bağlı danışıqlar gözlənilir. Azərbaycanın Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin bugün mətbuat konferansı keçirəcəyi gözlənilir. Bugün Bakıda 31 mart qırğını ilə bağlı tədbirlər gözlənilir. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycandan Ukrayna seçkilərinə baxanda, seçkinin demokratik olması üçün gərək əvvəlcə inqilab mı ola?
Demokratik inqilabların bu məsələdə rolu böyükdür. Təkamül yoluna yanaşılması, məsələn, problemlər həll edilməsi, bir çox məsələlər o cümlədə seçkilərdə demokratikləşmə özünü göstərir.
Vaxtı ilə Camp David sülh planının müəlliflərindən olan Sondersin başçılıq elədiyi Dartmouth konfransı Qarabağ probleminin həllini necə görür?
Bəli, ondadır ki, bu günə kimi Minsk qrupu tərəfindən təklif olunan variantların həyata keçməsi ehtimalı sıfıra bərabər. Bunun şansı azdır, ancaq nəsə var.
Azərbaycanda milli kino həftələri başlanır. Səbəb həm də puldumu?
Öz yığdığımız, topladığımız filmləri biz ancaq saxlaya bilirik.
Ukraynada parlament seçkilərində namizəd kimi 40 etnik azərbaycanlı iştirak edib. Bu, yəqin ki, həm olan, həm də yaradılan imkanları, həm də seçkidə iştirak edənlərin seçkinin demokratikliyinə inamını göstərir. Seçkidən sonra da ATƏT Ukraynadakı seçkiləri demokratik və ədalətli adlandırdı. Bu qiyməti də ATƏT nadir hallarda verir. İndi sual odur ki, post-sovet məkanında demokratik seçkiyə yol inqilabdan mı keçir? Yoxsa inqilabsız da demokratik seçki keçirmək mümkündür. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, demokratik, ədalətli seçki üçün gərək elə inqilab mı ola?
İlxan, Ukraynadakı son parlament seçkilərindən sonra demokratik seçkilərin keçilməsində inqilab amilinin rolu indi Azərbaycanda siyasi yönlən fəal çevrələri düşündürən sualdır. Regionda gedən prosesləri izləyən bəzi yerli ekspertlərin rəyinə görə Ukraynada keçirilən parlament seçkiləri Baltikyanı ölkələri çıxmaqla keçmiş sovetlər məkanında beynəlxalq standartlara cavab verən ilk seçkidir. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, Ukraynada belə bir demokratik seçkinin keçilməsində narıncı inqilabın rolu çox böyükdür. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə Viktor Yushchenko sübut etdi ki, hakimiyyətin iradəsi olarsa, keçmiş sovetlər məkanında da demokratik seçki keçirmək mümkündür. Onun gəldiyi nəticəyə görə inqilab olmadan isə Viktor Yushchenkonun Ukraynada hakimiyyətə gəlməsi çox çətin olacaqdır. Ancaq Hafiz Həsənov deyir ki, inqilab baş verən bütün ölkələrdə seçkilərin demokratik keçiriləcəyini də düşünmək sadəlövlükdür.
Demokratik inqilabların bu məsələdə rolu böyükdür. Ancaq tutaq ki, mən Qırğızistan kimi ölkədə güman eləmirəm ki, tutaq ki, hakimiyyətə təmsil olunan şəxslər Ukraynadakı kimi seçkilər keçirə bilər, iradə ortaya qoya bilər. Təbii ki, bunu zaman göstərəcək, mən arzu edərdim ki, orada da bu proses doğrudan da post-sovet məkanına yayılsın. Ancaq çox böyük ehtimalla mən gözləmirəm ki, orada hərçənd ki, onlar da inqilab yolundan gəldi.
Hafiz Həsənov, Azərbaycanın yaxın tarixinə nəzər yetirəndə də inqilab amilinin seçki təcrübəsində oynadığı rolu görməmək mümkün deyil. Ancaq həmin təcrübəyə əsasən də demokratik seçkilər üçün inqilabın rolu ilə bağlı bir mənalı hökm vermək çətindir. 1992-ci ilin mayında Azərbaycanda baş verən məlum hakimiyyət dəyişikliyindən bir neçə ay sonra prezident seçkiləri keçirildi. Həmin hakimiyyət dəyişikliyindən seçkilərə qədər olan qısa dövr ərzində təkcə mərkəzi yox, həm də yerli hakimiyyət orqanları tamamilə xalq cəbhəsinin əlinə keçmişdi. Prezidentlik uğrunda əsas mübarizə isə xalq cəbhəsinin namizədi mərhum Əbülfəz İlçibəy ilə akademik Nizami Süleymanov arasında gedirdi. Seçki günü ölkənin əksər yerlərində Əbülfəz İlçibəyin qələbəsi elan edilsə də, Xaçmaz rayonu da daxil olmaqla bir neçə bölgədə Nizami Süleymanov üstünlük qazanmışdı. Həmin vaxt Xaçmaz rayonu icra hakimiyyətinin başçısı işləyən Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, o yerli dairə seçki komissiyalarına hər hansı namizədin, o cümlədən də mənsub olduğu təşkilatın sədri Əbülfəz İlçibəyin xeyrinə təzyiqlər göstərməmişdi. Müqəddəs Mehdiyevin sözlərinə görə Xaçmaz rayonunda Nizami Süleymanovun qələbə çaldığı məlum olduqdan sonra isə o xalq cəbhəsindən olan bəzi dövlət məmurlarının təzyiqləri ilə qarşılaşıb.
Hakimiyyətimizdə olan müəyyən insanlar məlum etmələdilər ki, bu necə olur ki, mənə görə Xaçmaz rayonunda hakimiyyətin rüçaqları nə qədər zəifdir ki, fikir verin bu ifadeye. Yani hakimiyetin bıçakları ne kadar zayıf ki gazetet eşitliği seçkini uzur. Yani yanaşmada göre koyulur ki mesela hakimiyetin bıçakları mühkem olmalıdır ki seçkine galip gelinler.
Bununla belə Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, məhz o vaxt Azərbaycanda baş verən inqilabı dəyişikliklərdən sonra azad və ədalətli seçkilərə müəyyən qədər də olsa şərait yaranmışdı. Onun sözlərinə görə, üstəlik Əbülfəz Elçibəyin də əksər dairələrdə qələbə çalmasında seçkilərə verilən bu sərbəstliyin təsiri az olmamışdı. Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün tək inqilab kifayət deyil. Onun sözlərinə görə, həm qanunvericilik təkmilləşdirilməli, həm xalqın fəal artmalı, həm də hakimiyyətin iradəsi olmalıdır. Ancaq bu sadalanan halların gerçəkləşməsi üçün hansı yolun seçiləcəyinin vacibliyi bir qədər mübahisəlidir. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzazadə demokratik seçkilərdə inqilab amilini tamamilə yersiz sayır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan inqilab olmadan təkamül yolu ilə demokratik seçkilər keçirmək istiqamətində məqsədlərinə yaxınlaşmaqdadır.
Mən Azərbaycanı göstərmək istəyirəm. Avropa Şurasının verdiyi qiymətə bildirilirdi. Seçkilərin müşahidə edilən yerlərin 47%-də qüsurlar görün. Mən o şəxslərə sual etdim. 53%-də düzgün idi mi? Bəli. Amma 5 il bundan əvvəl həmin qiymət də verilmirdi. Yəni 5 il bundan əvvəllə indiki arasında fərq göz qarşısındadır. Mən qəbul edirəm ki, qüsurlar olub. Mən qəbul edirəm ki, problemlər olub. Ancaq hər halda məsələnin təkamül yoluna yanaşılması, məsələn problemlər həll edilməsi bir çox məsələlərdə, o cümlədə seçkilərdə demokratikləşmə özünü göstərir.
Ancaq Aydın Mirzazadə Azərbaycanda təkamül prosesinin nə qədər çəkəcəyini demir. Üstəlik Azərbaycanda islahatların təkamül yolu ilə getdiyi də bir çoxlarına mübahisəli görünür. Elə seçkilərə verilən qiymət kimi. ATƏT və müxalifət son parlament seçkilərinin bir sıra beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini deyirsə, hakimiyyət isə hesab edir ki, bu seçkilərlə Azərbaycan demokratiya istiqamətində bir qədər də rəliyə gedib.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə Dağlıq Qarabağ probleminə keçək. Bu problemin həllini indiyə kimi ATƏT-in Minsk qrupu təklif edir, təkliflərə də tərəflər razı olmur. Bəs başqa təkliflər varmı? Bunlardan birini Dartmouth Konferansı adlı təşkilat təklif edir. Bu təşkilat özünün çərçivə sazışı təklifi ilə dünən Azərbaycan mediasını tanış elədi, bugün də eyni işi Yerevanda görür. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Dartmouth Konferansı nə təklif edir? Çərçivə sazışı nədir?
İlxan, Dartmouth konferansının hazırladığı sənədin əsas ideyası addım-addım prinsipi üzrə dinc nizamlanmaya nail olmalıdır. Konferansın işçi qrupunun həmsədirləri olan Amerikalı Harold Saunders və Rusiyalı Vitali Naumkin Dağlıq Qarabağ probleminin dinc yolla nizamlanmasına dair çərçivə sazişini 2001-ci ildən indiyə qədər keçirilən 9 raundlu görüşün nəticələrinə əsasən hazırladıqlarını bildiriblər. Bu görüşlərdə Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ və Ermənistandan olan ictimaiyyət nümayəndələri və politologlar da iştirak ediblər. Dartmouth konferansı işçi qrupunun Amerikalı həmsədri Harold Saunders Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger'in müavini olub və yaxın şərq nizamlanması ilə məşğul olub. İndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı irəli sürülən step by step, yəni addım by addım prinsipindən yaxın şərq nizamlanması üzrə Camp David sazişi prosesində də istifadə olunub. Görüşlərin əksəriyyətində iştirak edən politoloq Eldar Namazov deyir ki, həmin görüşlərin bir neçəsində Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri irəli sürülən bəzi təklifləri qəbul etməyib, müzakirələri tərk etsələr də sonradan hazır olan çərçivə sazişinə tərəflərin hər hansı iradə olmayıb. Politoloqa görə burada söhbət Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sazişdən yox, münaqişənin həllinə yanaşmadan gedir. Çərçivə sazişini hazırlayan müəlliflər nizamlanmanın mərhələli və paket prinsipləri əsasında kompromis bir yanaşma tapmağa çalışıblar. Eldar Namazov deyir ki, bu yanaşmada müəyyən yeniliklər var. Əsas yenilik isə ondan ibarətdir ki, bu sənəddə Dağlıq Qarabağa aralıq statusu verilir ki, əldə olunmuş razılaşmanın yerinə yetirilməsi və reallaşması ilə bağlı öhdəliklər yerinə yetirilsin.
Əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında işğal olunmuş ərazilərin azad olunması haqqında bir saziş imzalanacaqsa, bu sazişin müəyyən bir hissələrini də Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni icması da yerinə yetirməlidir. Deməli, bu sazişi yerinə yetirmək üçün həmin insanların müəyyən bir status olmalıdır ki, onlar bu sazişin həyata keçirilməsində iştirak edirlər. Buna da elə aralıq statusu deyirlər, ad qoyublar və bu o hüquqi status deyil, hansısa bir dövlət statusu deyil. Bu sadəcə olaraq sazişin həyata keçirilməsində iştirak edən bir qüvvə kimi aralıq statusudur. Ancaq Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu o qalır ikinci mərhələdə danışıqlar gedəcək, müzakirələr gedəcək və yalnız bizim razılığımızla Dağlıq Qarabağın hansı bir hüquqi son statusu verilə bilər.
Politoloq yeni ideyanın həyata keçirilməsi şansının 10% yaxın olduğunu deyir.
Ancaq bəlli ondadır ki, bu günə kimi Minsk qrupu tərəfindən təklif olunan variantlarınsa həyata keçirilməsi ehtimalı sıfıra bərabər. Bunun şansı azdır, ancaq nəsə var. Hər halda bu axırıncı sənəddə nə bizdən Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanımaq tələb olunur, nə ümumi dövlət kimi bir şey yaratmaq, qondarma bir şey yaratmaq təklif olunur, nə referendum kimi çox təhlükəli bir ideya burada var. Ona görə də mənim aləmdə hardasa bir bunun həyata keçmək ehtimalı 10% kimi ola bilər indiki şəraitdə.
Eldar Namazovun sözlərinə görə hazırlanan çərçivə sazişi münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə təqdim olunub və onda olan məlumata görə Amerikalı və Rusiyalı həmsədrlər hazırlanan sənədi müsbət qiymətləndiriblər. Politoloq deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin mövqeyi hələlik məlum deyil. Əgər hər iki tərəfin də mövqeyi müsbət olsa, onda bu ideyanın həyata keçmə şansı arta bilər. Ayna Zerkalo qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov desə bilir ki, Dartmut konfransı işçi qrupu həmsədrlərinin hazırladığı layihə münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tutan nizamlanma variantının bir növ təkrarıdır. Sadəcə burada bir sıra yeni terminlərdən istifadə olunur.
Mərhələli variant bu və digər şəkildə Azərbaycanda bütün siyasi qüvvələr tərəfindən demək olar ki, dəstəklənir. Prinsipcə bu məqbuldur.
Rauf Mirqədirov deyir ki, onun təklif olunan layihədə qeyri-məqbul hesab etdiyi bəzi məqamlar da var ki, bunlardan da biri Ermənistanla münasibətlərin lap sona saxlanmasıdır. Cənab Mirqədirov isə bilir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı ilk növbədə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı dövlətlər arası münasibətlərə aydınlıq gətirilməlidir və yalnız bundan sonra daxili problemin həllinə daha dəqiq aydınlıq gətirilə bilər.
Bu, Azərbaycanın mərkəzi hökuməti ilə Dağlıq Qarabağın erməni icması arasındakı münasibətləri müəyyənləşdirən tərkib hissəsidir. Təəssüf ki, bu məsələdə son mərhələ saxlanılması biraz məndə səmərəliliyinə biraz şübhə doğulur.
Rauf Mirqədirov bu layihəni Azərbaycan üçün məqbul saysa da, o Ermənistanın həmin şərtləri qəbul edəcəyinə az inanır. Müəlliflər saziş layihəsini Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə martın 28-də verdiklərini bildirirlər, amma Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə hələ həmin sənədlə tanış olmadığını söyləyir.
Çox sağ ol, Marif. Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan hakimiyyəti neft-qaz amilindən Azərbaycanın gündən-günə iqtisadi qüdrətinin artmasından istifadə eləmək istəyir. Bugün kontekstdə qaz məsələsindən danışacağıq elandan sonra.
14-24 Bu yazın dəbindən.
Kimin səhnində görürəm təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam. Borc deyilən olsa alıram.
Pulsuz kurs təklif edənlərdən.
Kursun müvəffəqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək.
Yeni yaranan Easy One Rock qrupundan. Me, 14.24-də xəbər tut. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan İrandan qaz alıb Avropaya ötürmək istəyir. Azərbaycanın öz nəhəng şah dəniz yatağı bu ilin axırından işə düşməlidir. Eyni vaxtda Azərbaycan Rusiyadan qaz alır və gələn ildə kimdənsə qaz almalıdır ki, ehtiyacını ödəsin. Bu necə ola bilər? Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Elxan, birincisi ondan başlayayım ki, Azərbaycanın qaza olan ehtiyacı ildə 10-12 milyard kubmetr arasındadır. İndiyə qədər bu ehtiyacın təxminən 6 milyard kubmetrinə qədərini, yəni demək olar ki, yarısını Azərbaycan dövlət neft şirkəti çıxara bilirdi. Amma bundan başqa, Azəri-Çıraq günəşli neft yataqlarında neftlə yanaşı səmt qazı da çıxırdı ki, əsrin müqaviləsinə görə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti həmin qazı havayı olaraq Azərbaycana verir. Əsrin müqaviləsi layihəsinin baş operatoru olan BP şirkətinin verdiyi rəqəmlərə görə, ötən il bu səmt qazının həcmi 1,7 milyard kubmetr olub. Ehtiyacın ödənməsi üçün yerdə qalan 4,5 milyard kubmetrlik qazı Azərbaycan bu il Rusiyadan alıb. Amma bu, 3 yerdən alınan qazın qiymətləri çox fərqlidir. Səmt qazını Azərbaycan BP-dən havaya alırsa, öz çıxardığı qazın maya dəyəri sonuncu dəfə açıqlanan məlumatlara görə 2005-ci ilin avqustunda hər 1000 kubmetr üçün 119 min manat idi, yəni təxminən 26 dollar. Rusiyadan alınan qazın qiyməti isə bu ildən hər 1000 kub metri üçün 110 dollardır. Yeri gəlmişən artıq 6 aydır ki, dövlət neft şirkəti öz çıxardığı neftin və qazın maya dəyərinin qiymətlərini açıqlamır, yəni gizli saxlayır. Amma Azərqaza Azərbaycan qazının hər 1000 kub metrini 120 min köynə manata, təxminən 26 dollara satdığını nəzərə alanda qiymətlərin elə də dəyişmədiyini görərik. Bütün bu xərcləri üst-üstə gələndə qaz ehtiyacının ödənməsinə görə Azərbaycan 4,5 milyard kub metrdən ötürü Rusiyaya təxminən yarım milyard dollar ödəyir, ölkədə çıxarılan 5,5 milyard kub metrə görə isə uzağa 150 milyon dollar xərcə düşür. Amma genəldə Rusiyanın qazın qiymətlərini yenə də artırmaq istəməsi ehtimal var. Və əgər Rusiya Azərbaycana qazı Avropa bazarındakı qiymətlərlə, yəni 1000 kub metrini 220-230 dollara satmağa başlasa, Azərbaycanın qaz ehtiyacının ödənməsi xərcləri 1 milyard dollarda keçə bilər. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev də məhz bu ehtimalları nəzərə alaraq ucuz qaz axtarışlarına başladıqlarını gizlətməyib.
İstəyirik ki, İrandan da olsun, bu ithal olsun ki, yəni burada alternativ bir istiqamətlər olsun ithal barəsində. Və bu, bizə imkan verəcək daha çevirik, ta ki, Rusiya ilə danışmaq üçün. Və ona görə ki, mən yenə deyirəm, şübhə etmirəm ki, gələn ildə Rusiya ola bilsin ki, həm də bu ölkələr üçün yenidən qazın qiymətini artırsın.
Elxan, rəsmilər gələn ildən İrandan təxminən 1 milyard kub metr qaz almaq üçün danışıq apardıqlarını və İran qazının hər 1000 kub metrinə görə 120 dollar verməyə hazır olduqlarını gizlətmirlər. Nəyə görə? Bu il olduğu kimi 4,5 deyil, yalnız 1 milyard kub metr xaricdən almalıyıq sualı yarana bilər. Bunun da birinci səbəbi odur ki, dövlət neft şirkəti gələn il qaz hasilatını daha 2 milyard kub metr artırmağı və 7,5 milyarda çatdırmağı planlaşdırıb. Üstəlik bu ilin sonunda beynəlxalq konsorsium Şahdəniz yatağından da ildə 8,5 milyard kub metr qazın çıxarılmasına başlayacaq və buradan Azərbaycana da pay düşəcək. Şahdəniz layihəsinin operatoru olan BP şirkətinin sözçüsü Tamam Bayatlının sözlərinə görə, bu layihənin ilk mərhələsində Azərbaycan tərəfi hər il 1,5 milyard kub metr qaza sahib ola biləcək.
Bu 8,5 milyardın 1,5 milyardı satılacaq Azərbaycana, amma bundan əlavə birinci 3 il üçün, yəni bu ilin sonundan, 2006-cı ilin sonundan, 2008-ci ilin sonuna qədər Azərbaycana 3 milyard kub metr qaz satılması haqqında əlavə Azərbaycan hökuməti ilə protokol da imzalanıb.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Şahdəniz layihəsi çərçivəsində alacağı qazın qiymətlərini nə beynəlxalq əməliyyat şirkəti, nə də dövlət neft şirkəti açıqlamır. Amma müstəqil ekspertlər, məsələn Turan Enerji dərgisinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, onların hesablamalarına görə Şahdənizdən alınacaq hər 1000 kub metr qaz Azərbaycana Avropa qiymətlərinin yarısına, yəni hər 1000 kub metr təxminən 110 dollara başa gələcək. Beləliklə gələn il Azərbaycan 200 milyon dollar xərcləməklə 7,5 milyard kub metr qazı özü çıxaracaq, təxminən 280 milyon dollar verməklə Şahdəniz yatağından 2,5 milyard kub metr qaz alacaq, yerdə qalan 2 milyard kub metr tələbatın ən azı 1,5 milyardının da səmt qazı kimi havaya alınacağını nəzərə alanda, Azərbaycanın xaricdən uzağı 1 milyard kub metr qaz almaq bəs eləyəcək. O 1 milyard kub metrə görə 120 milyon dollar İrana verilsə, qaz xərcləri üst-üstə 600 milyon dollara başa gələcək ki, bu da Rusiyadan qaz almaqdan istənilən halda daha sərfəli olacaq. Üstəlik, Azərbaycanda qaz ötürülməsi üçün lazımi infrastrukturun olmasını nəzərə alanda, Gürcüstan, Ukrayna və sonra da Avropaya qaz satmaq istəyən İranla tranzit danışıqları da apararaq İrandan alınacaq qazın qiymətini daha da ucuzlaşdırmaq olar. Əlavə olaraq, Türkmənistan və Qazaxıstan qazının Azərbaycandan keçərək Türkiyə və Avropa bazarlarına nəqli üçün boru kəmərləri çəkilməsini planlayan layihələr ətrafında da danışıqların yaxın vaxtlarda başlanacağı gözlənilir. Amerikanın da dəstəklədiyi Trans-Xəzər boru kəməri layihəsi gerçəkləşərsə, Azərbaycan ancaq tranzit üçün öz ərazisini təklif eləməklə, əlavə kapital yatırmadan da tranzit yerinə qaz almaqla xaricdən aldığı qazdan tam imtina eləyə bilər.
Çox sağ ol İlkin, Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kıraca.
У его превосходительству господину
Затялилери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laget yaşayır, o laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam edir. İndi də mədəniyyət haqda. Yeni Mədəniyyət və Turizm Nazirinin əmrindən milli kino həftəliklərinə başlanır. Buna ehtiyac nədən yaranır? Bazar iqtisadiyyatında hansı filmə daha çox baxırlarsa, kinoteatr o filmi göstərmirmi? Jalə Mütəllimovanın reportajı.
Bu həftədən etibarən paytaxtın Nizami kinoteatrında kino axşamlar təşkil olunur. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin əmri ilə hər ay bir həftə Nizami kinoteatrında təşkil olunacaq axşam seanslarında ancaq Azərbaycan filmləri göstəriləcək. Əldə olunan vəsait isə Dövlət Film Fondunun yaradılması üçün nəzərdə tutulan işlərə və Azərbaycan filmin istehsalı olan filmlərin yeni nüsxələrinin yazılmasına sərf ediləcək. İlk həftə dramaturq və rejissor Cəfər Cabbarlının əsərlərinə çəkilmiş filmlər göstəriləcək. Dövlət Film Fondunun aparıcı mütəxəssisi Aydın Kəzimzadə isə bildirir ki, son vaxtlar yerli telekanallarda Azərbaycan filmləri az göstərilir. Bunun bir səbəbi daha keyfiyyətli xarici filmlərin bolluğudursa, ikinci səbəb Azərbaycan filmlərinin keyfiyyətsiz nümayiş etdirilməsidir. Aydın Kəzimzadə bildirir ki, istənilən nüsxə 300 dəfəyə qədər nümayiş etdirildikdə keyfiyyətini itirir. İndi nümayiş olunan filmlərin əksəriyyəti isə azı 30-40 ildir ki, nümayiş olunur. Müsahibimin sözlərinə görə Dövlət Film Fondu bu nüsxələri daha müasir texnika avadanlıqlarla nümayiş etdirmək üçün köçürmə imkanlarına malik deyil. Bu mənada cənab Kəzimzadə əsli Rusiyada saxlanan Azərbaycan filmlərinin Azərbaycana qaytarılmasına ehtiyac olduğunu söyləyir.
Öz yığdığımız, topladığımız filmləri biz ancaq saxlaya bilirik. Çünki bu Dövlət Film Fondu xüsusi binası olmalıdır. Amma Dövlət Film Fondu 94-cü ildə təşkil olundu Qələbə kinoteatrının bazasında. Bu kinoteatrı müəyyən dərəcədə balaca əl gəzdirilib, uyğunlaşdırılıb film fonda.
Aydın Kazımzadə. Mədəniyyət Nazirliyinin kino şöbəsinin müdürü Cəmil Fərəcov isə deyir ki, artıq dövlət büdcəsindən də Dövlət Film Fondunun inşasına vəsait ayrılıb. Hazırda paytaxtın İzmir küçəsində Dövlət Film Fondunun yarımçıq qalmış binasında tikinti bərpa işləri aparılır və buranı yüksək texniki avadanlıqlarla təmin eləmək üçün aparıcı şirkətlərlə danışıqlar gedir. Azərbaycan filmlərinin həftəliyi isə bu ilin sonuna kimi davam edəcək. Cəfər Cabbarlının əsərlərindən sonra tamaşaçılara Məhəmməd Vurğun, Həsən Seyidbəyli və başqalarının ekran əsərləri təqdim olunacaq. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayətdir. İnsaf Əli, yeni nə xəbər var səndə olan?
Qazaq xəbər budur ki, Hoccətül-İslam Əziz Əzimi qədim ki, bir Ərdəbilli molladır, bu həbsə geri döndü. Yəni, bir neçə, 2 ay, 3 ay bundan qabaq bu həbsədən çıxmışdı və bir səfərlər elədi Avropadakı məmləkətlərə və İran Azərbaycanları ilə və habələ Cumhuriyyə Azərbaycanın orada olan adamları ilə görüşlər elədi və onlarda bir danışıqlar, çıxışlar gördü. İndi ki, İrana qeyddi, onda fikirləşirdi ki, bu ki, getdi ora qeyddi, hətmən nə tək bu əfv olmayacaq, bəlkə mümkündür bunun mücazatı çoxalsın. Amma bunun nə əfv oldu, nə mücazatı çoxaldı, bəlkə o mallaların məhkəməsinin 5-ci şöbəsinin hökmün bu 2-ci dadıqah təcridinəzər burada deyirlər, bu təcridinəzər məhkəmə də onu təyid elədi. Beləliklə, bu malla 5 il İrandan çıxmamağa məhkum oldu, yəni 5 il haqqı yoxdur İrandan çıxsın. Ha belə 5 il haqqı yoxdur İran Azərbaycanın ölkələrində bu yaşasın. Bəlkə gərək etsin, başqa ustanlarda yaşasın. O cümlə Azərbaycanın qərbi, Azərbaycanın şərbi, Ərdəbil və Zəngan bölgələrində ustanlarında bunun haqqı yoxdur yaşasın. Haqqı yoxdur 5 il heç cürə sözə görə danışsın, yəni bu haqqı da ondan alıblar və ha belə haqqı yoxdur 10 il malla libası geyilsin, malla geyimin və paltarın da gərək 10 il geyməsin. Bu Geçsin ki məhkəmə bunu bir il, ay bir gün ya 15 ay bir gün zindan ya həbsə məhkum etmişdi ki, 3 ayın həbsidə qalmışdı, sonra buraxılmışdı. İndi bu ki qeyddi zindana, hududən 12 aydan sonra bu həbsidən çıxacaqdı. Deməliyəm ki, bu hökmə etiraz eləmişdi ki, bu məhkəmin hökmü ədalət üzü ilə deyil və adilanə bir hökm deyil. Bəlkə zülm edirlər, mənim ittihamlarım nədir? Bunun ittihamların dadqah onun özünə, məhkəmə onun özünə deməmişdi və yazılı olaraq buna verməmişdi. Bəlkə fəqət bir səfər onun özünə söyləmişdi ki, sənin ittihamların budur ki, bir pan-türkizm qurubuna bağlısan. İranda bu adda əsən qurub yoxdur. Hətta gizli qurubların da içində pan-türkizm adında bir qurubumuz yoxdur. Bu bir şeydir ki, təəssüflə İranda bəzi adamlara bağlılar. Hər halda bir ittihamı buydu. Bir də bu ki, sən Cumhuriyyə İslami İran hükuməti ilə müxalifət edirsən. Üçüncü buydu ki, sən İranın siyasi nizami ilə və duruşu ilə müxalifət edirsən. Dördüncü də buydu ki, Baqirxan Salari Milli İran ki, təkdə bir fərd idi ki, İran parlamanı onu Salari Milli saydı və ona dərəcə verdi, rütbə verdi. Bunun ölüm günündə sən onun qəbrinin üstə danışmışsan və Azərbaycanlılar ki, oraya yığılıb, onları polis ilə ya başqa orada ola gələn qüvvələrlə savaşa təhriş onları eləmişsən və ha belə Azəriləri, İran Azərilərini təhriş edirsən, təşviq edirsən ki, İrandan ayrılsınlar və bölücülük istəsinlər. Bilirsiniz ki, bu molla məhkəmələrində şəxsi adamlar, yəni sənin mənim kimi adamların həqqi yoxdur o məhkəməyə getsinlər və onları vəkil də qoymazlar susun, yəni onları heç kəs edə bilməz məhkəmədə müdafiə eləsin. Məgər bir molla ola, o da İranda molla ola ki, hökumətə bağlı olmaya, vəkillikdə eləyə çox azdır. O etiraz etmişdi, o etirazın əsasında da bunu ötürdülər ki, bir müddət keçsin, amma bu, çün o işlər ki, görürdü qabaqdan, həmin işlərə davam verdi və bunları yan yenə də elə sözündən çönmədi və sözünün üstündə durdu və hətta İrandan çıxdı getdi, xaricdə Avropalı məmləkətdə olan azərbaycanlılarla görüş elədi. Beləliklə İran məqamları və xüsusən bu məhkəmənin hakimləri çox narahat oldular, əsəbani oldular və bunu demək olar ki, məhkum elədilər və cəzalandırdılar.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. İndi isə açıq mikrofon. Dinləyici zənginə bu dəfə Arifə Kazımova cavab verir.
Bu dəfə açıq mikrofona Ələvəz Qədimov adlı dinləyicimiz zəng edib. O, təqaüdünün az olmasından şikayətlənir.
Mən Tədarük Nazirliyində 15 il Starş Yurisconsult adı ilə şöbə müdür olmuşam. Mən şöbə müdürünün yanında Starş Yurisconsult olmamışam. Yəni ki, əgər şöbə müdürünün yanında Starş Yurisconsult olsam, onda hə, olar deyərdi. Mən şöbə müdür olmuşam. Mənim tabiçiliyimdə 10 kombinatın yurisconsult olub. Mən 20 il deməli sovet orqanında işləmişəm. İndi kim rüşvət verirsə, onun üçün elirlər 150 şirvan, 188 şirvan delirlər. Mən rüşvət verən adam deyiləm, mən üçün elirlər 80 şirvan.
Keçmiş millət vəkili, iqtisad elmləri doktoru Professor Əli Əlirzayev isə deyir ki, 15 ildən çox dövlət qulluğunda işləmiş şəxslər hazırda həmin vəzifədə çalışanların maaşının 80% qədər təqaüd ala bilərlər.
Yola bilsə, həmin adamlar müqayisə eləyirsə, həmin adamlar ola bilsin, həmin momentdə şöbə müdür işləyib, amma ondan qabaq haradasa deyə icra başçısı işləyib. Baxıb, onun dövlət qulluğuna düşüb-düşməməsi haqqında. Qaldı ki, indi sənədlərində texniki səhv varsa, o özünü vermək var məhkəməyə ki, ola bilsin ki, texniki səhv əmrdə var, amma onun o maaşı, uyğun maaşı, əmək haqqısı, deyək ki, o aldığı əmək haqqı çəkdəyik, qol çəkib şöbə müdürlük vəzifəsinə. Əgər maaş alıbsa, demək o vəzifəni o idarə eləyibdir, o vəzifəni o yerinə yetiribdir. Bu artıq subutdur, dəlildir. Əgər yox, maaş almayıbsa, o alıbsa, məsələn, ola bilsin ki, o kiminsə vəzifəsini yerinə yetirib, amma maaş almayıb. Yəni, o bilavəsdə o vəzifəyə əmrlə təsdiq olunmayıb.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın nə fəaliyyəti?
atasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilir.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramından başa çatır. Proqramı Ülkər Akif qızı aparır.
14-24 Bu yazın dəbindən.
Kimin səhnində görürəm təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam. Borc deyiləməli olsa alırım.
Pulsuz kurs təklif edənlərdən.
Kursun müvəffəqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək.
Yeni yaranan Easy One rock qrupundan. Don't 14.24-də xəbər tut. Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24-dür. Bu dəfə mən, Ülkər Akif qızı, sizə dəbdə olan geyimlər barədə danışacağam. Artıq yeni fəsildir, qarşıdan da yay gəlir. Əsil əyinbaşa dəbə baxılan vaxtı.
Dəbdə geyimi harcısı həsini verəm. Dəbə münasibətim yaxşıdır. Həmişə çalışıram ki, dəbə uyğun geyinim. Hər il dəb dəyişir, ona görə də dəblə geyməyə çalışıram hamı kimi.
Nəyin dəbdə olacağını hardan öyrənirsən, hardan bilirsin?
Ən çox televizorlardan eşidirəm ki, məsələn, bu illəri bu rəng və yaxud da ki, bu geyimlər dəbdə olacaq. Bunları televizordan, radiolardan eşidirəm.
Qəşəy baxıram, belə geyimə, keçimə, dəbə. Müasir dövrdür, indi birisi də geyimə, keçinməkdə lap əla. Mən özüm, öz deyimdə görürsünüz də, xoş deyirəm geyinməyi, yaxşı geyinməyi, hamıdan yaxşı geyinəyim bəlkə də. Baxıram ya, kimin səhnində görürəmsə o qəşəydir, təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam, borc deyiləməli olsa alıram.
Xoş deyirik, amma yaraşsa da. Yəni ki, bizdə belədir ki, yaraşdısa giyinirik. Dəbin, çox da dəblə gedmək xoşumuza gəlmiş.
Dəbə münasibətim yaxşı. Amma hər kəs özünə yaraşan giyinsə daha yaxşı olar.
Yaxşı da dəbə münasibətim. Gələn insanlar dəblə ayaqlaşsınlar.
Bəs nəyin dəbdə olduğunu hardan öyrənirsən? Necə bilirsən ki, bu yaz, bu yay nə dəbdə olacaq?
Televiziyadan zaten. Oğlanlar çox göstərmirlər, əsasən qızlar göstərirlər. Amma oğlanların da dəblərini göstərsə, lap yaxşı olardı. Belə baxırıq şəhərdə, məsələn, görürük nə dəbdədir, belə.
Əvvəlcə sizə rənglərdən xəbər verim. Modelyer İradə İbrahimova deyir ki, bu yaz və yay aylarında ən çox bənövşəy rəngdə olan geyimlər dəbdə olacaq. Əlvan rənglər, sarı, çəhrayı, açıq yaşıl və mavi də dəbdən düşməyən rənglərdir. Geyim üslubuna gəlincə isə İradə İbrahimova etnik üslubun üstünlük təşkil edəcəyini deyir. Etnik üslubun nə demək olduğunu isə modelyerdən eşidək.
Etnik stil dəbdə olacaq, yəni folklora aiddir bura. Məsələn, bir çox indi bilirsiniz ki, elə bir stillər dəbdədir ki, sövmüşət, nisövmüşdimuyəbə, belə bir stil dəbdədir. Yəni ki, uyğun gəlməyən rənglərin, uyğun gəlməyən tərzlərin qarışdırılması. Yəni, bu o demək deyil ki, nəsə ağılva gəldi giyinəsən. Bunu elə bir incəliklə, elə bir gözəlliklə eləmək lazımdır ki, bu zövq oxşasın. Məsələn, Afrika stili dəbdədir çox. Safari yayda çox, safari stili dəbdə olacaq. Meksika stili, yəni etnik stilə bu il modellilər çox müraciət edirlər.
İradə İbrahimova deyir ki, əgər ötən yaz və yay aylarında qızlar arasında yubka geyinmək daha çox dəbdə idisə, indi şalvarlar yenidən hökmranlığı ələ alacaq. Amma bu dəfə qızların şalvarı oğlanların geydiyi şalvarlardan kəskin fərqlənəcək. Necə?
Keçən ildən bəri yubqalar daha çox populyarlaşmışdı. Ancaq bu sezon, məsəl üçün, şalvarlar da önə çıxır. Ancaq, yəni, sadə şalvarlar deyil. Bir qədər də mürəkkəb, biçimli, cibli, rəngli, yəni, çox gözəl şalvarlar. Şortlar, bermudlar, kapri şalvarlar çox dəbdə olacaq.
Şalvardan söz düşmüşkən oğlanlar elə bilməsinlər ki, onları unutmuşam. İradə İbrahimovadan oğlanlar arasında nəyin dəbdə olacağını da soruşmuşam.
Oğlanlar üçün yenə də klassika klassikadır. Bu həmişə hökm sürüb və həmişə də hökm sürəcək. Yenə də gənc yaşlı məsələn oğlanlar üçün sport geyimləri var. Yenə də kreş effekti köynəhələr var. Qırış effekti demək istəyirəm. Sport da yəni var, klassikada var. Yəni klassik geyimlərdə bir qədər rənglər əvvəlki illərə nisbətən o qatı klassikadan bir qədər çıxış var. Məsələn, göy bir uza rəngli kostyumlar var, bir balaca göydür, bir uzaya çalan, məsələn, qara siren effekti, bir balaca fialetvi effekti kostyumlarda. Orada, məsələn, bənövşəyə köynə, qalstuklar, məsələn, belə, yəni ki, dəyişikliklər var.
Geyim mağazalarında isə artıq indidən alayvan rəngli geyimlərə rast gəlmək olur. Mağaza satıcılarından öyrəndim ki, aprel ayından başlayaraq daha fərqli üslublu, qarışıq rəngli geyimlər satışa çıxarılacaq. Satışda olacaq yeni çantalar isə daha çox aksesuarlarla, rəngbərəng muncuqlar, zəncirbənd, zamoklar və ciblərlə zəngin olacaq. Dəb barədə bu qədər. Bu dəfə sizə Xəzər Universitetindən də xəbər gətirmişəm. Sən demə, bu ali məktəbdə təhsil alanlar təkcə dərs oxumağı deyil, çox şey bacarırlar.
Bakalavrlar, buyurun.
Martın 25-də bu özəl universitet həm 15 yaşını qeyd etdi, həm də növbəti məzunlarını yola saldı. 20-ci buraxılışın məzunları sevinclərini bizimlə də bölüşdülər. Bitirdikləri universitetdən ağız dolusu danışdılar.
Mən Xəzər Universitetində oxumağımla və buranı bitirməyimlə, buranın fəxri diplomla məzun olmağından çox fəxr edirəm. Mənim Xəzər Universiteti qarşımda çox böyük qapılar açdı. Hətta yuxumda görə bilməyəcəyim bir xarici universitetlərə yol açdı mənim üçün. Gözümü dünyaya tamam başqa cür açdı, yəni ki, tamam başqa cür fikrimi təhsilə yönəltdi. Mən çox arzu edirəm ki, Xəzər Universiteti kimi universitetlər, təhsil müəssisələri Azərbaycanda çox olsun.
Xəzər Universiteti ilk növbədə mənə yaşam tərzi verdi. Yaşam tərzi nə mənada? Ona görə ki, gözəl təhsil aldım orada. Xərcət ödənişli olsa da, yəni gözəl bir seçimdir. Hamlet müəllimin gözəl bir sözü var. Yenidən də olsaydım, mən Xəzər seçərdim. Yəni ki, bu dəqiqə mən yenidən orta məktəbi qutarıb universitet seçim qarşısında olsaydım, mən yenidən Xəzər seçərdim. Xəzər mənə ilk növbədə xarici dil öyrətdi, insanlarla təmas öyrətdi, təhsil öyrətdi. Fakt, mən bu saat yaxşı bir yerdə iş tapmışam, işləyirəm. Yəni, mən hiss edirəm ki, mən bu balansımda Xəzərin çox böyük rolu oldu mənim üçün.
Mən bu gün doğrudan çox sevinirəm ki, mən Xəzər Universitetinin məzunuyam. Çünki Xəzər Universiteti bütün dünyada tanınan, müasir standartlara uyğun olan bir universitetdir.
Çox şadam ki, Xəzər Universitetinə daxil oldum. Ümumiyyətlə, bu universitet mənə həyatda çox böyük uğurlar gətirdi. Mən şadam ki, bu universitetdə oxuyuram. Deyəmmərəm, sevincimdən istərim o qədərdir ki, bunu dilə gətirmək, məncə, sadəcə bunu görmək lazımdır. Məzun olmaq istərdim ki, hər bir gənc öz istəyindən ayrı olsun, universitetə daxil olsun və məzun olsun.
Xəzər Universitetinin ad gününü təbrik edənlər, məzunları isə yola salanlar elə universitetin öz tələbələri idi. Kimsə oxuyur, kimsə oynuyurdu. Hətta tamaşa göstərən də vardı. Arşın Malalan tamaşasını. Özü də ingilis dilində. Onu da deyim ki, bu tamaşanı ingilis dilində ilk dəfə nümayiş etdirənlər də elə bu tələbələr, Xəzər Universitetinin tələbələri olub. Hamı kimi, bəlkə ilə hamıdan da çox gənclər öz hüquqlarını bilməlidirlər. Odur ki, bizə hüquqlarımızı öyrədən pulsuz kursları əldən vermək olmaz. İlkin Məmmədovun xəbərini dinləyək.
Bu dəfə pulsuz kurs təşkil edən Gənc İnsan Hüquq Müdafiəçiləri İctimai Birliyidir. Mövzu isə gənclərin informasiya əldə eləmək hüququdur. Birliyin sədri Fatma Abdullayeva belə deyir.
Bu trening kursda informasiya əldə etmək hüququ aydınlaşdırılacaq iştirakçılar üçün. Beynəlxalq təcrübədən misallar göstəriləcək və informasiya əldə etmək hüququnun anlayışı əsasən və informasiyanı necə əldə etmək aydınlaşdırılacaq.
Fatma Abdullayeva deyir ki, sözü gedən kurs aprelin 15-dən mayın 6-sına dək hər həftənin şənbə günü Bakıda keçiriləcək. Təlimçilər yerli ekspertlər olacaq. İştirakçılara gəlincə isə kursda gənc hüquqşünaslar, qeyri-hükumət təşkilatı və kütləvi informasiya vasitələrində çalışan gənclər və tələbələr iştirak edə bilərlər. İştirakçılar müsabiqə yolu ilə seçiləcək, yəni təqdim olunacaq ərizələrə ekspertlər baxacaqlar və onların arasında ən çox 50 nəfər iştirakçı seçiləcəklər. Kursu uğurla bitirənlərə sertifikatlar da veriləcək.
Deməli, kurs iştirakçı iştirakçılara kursun müvəffəqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək və onlara biz layihə çərçivəsində çap etdiyimiz kitab, yəni Azərbaycan Respublikasının informasiya əldə etmək haqqında qanununa şərh yazılacaq və o kitab bütün iştirakçılara paylanacaq. Əlbəttə ki, qanun paylanacaq və digər vəsaitlər. Hər şey pulsuz olacaq.
Kursda iştirak eləmək istəyənlər öz tərcüməyi hallarını və qısa əsaslandırma formalarını aprelin 10-una dək birliyə təqdim eləməlidirlər.
14-24
Hə, sıra gəlib çatdı Easy One Rock qrupuna. Bu qrup cəmi 3 aydır ki, fəaliyyət göstərir. 4 qız, 2 oğlandılar. Fəridə, Dilarə, Lalə, Tinatin, Manuxin və İsmail. Məqsədləri isə roku Azərbaycanda da sevdirməkdir. Həm söhbətlərim qrupun 3 üzvü, Fəridə, Dilarə, Tinatin və bir də qrupun baş prodüseri Nigardır. Uşaqlar, necə oldu ki, Easy One Rock qrupu yarandı? Qısaca qrupunuz barədə nə deyə bilərsiniz?
Birinci woman qrupu yaranıb. Bu qrup təkcə qızlardan ibarət idi. Qrupu mən yaratmışdım, Fəridə Cəfərova. Və yarım ildən sonra Rockhold Media şirkətinin prezidenti Araz Rəfi Beyli bizə hər tərəfli kömək eləməyə başlandı. Və sonra qrupamız tərkibi dəyişdi və adımızı da dəyişdirdik, Easy One oldu. Çünki indi qrupamızda təkcə qızlar yox, həm də iki oğlan var. Və Easy One, yəni Azərbaycan dünyada təkdir. Artıq 3 aydır ki, qrupamız fəaliyyət göstərir.
Nəyə görə məhz roku seçdiniz? Ümumiyyətlə, rok sizin üçün nə deməkdir?
Biz Fəridə ilə başlayanda ona görə roku seçdik ki, necə deyim, burada öz sözümüzü özümüz deyə bilirik. Sözləri musiqi özümüz yazırıq, aranjman edirik öz mahnılarımızı. Biz buradan, necə deyim, sərbəstdik də.
Я увлекалась разными направлениями музыки, но рок сама нашла меня. Для меня рок это любовь, это дружба, это взаимоотношения.
Mənim stilim rokdur, çünki ürəyimdən gələn his gəlir.
Siz Azərbaycanda çox da məşhur olmayan bir janr seçmisiniz. Bu janrı necə sevdirmək, hansı yolla auditoriya qazanmağı düşünürsüz?
Yenə də biz bir dəfə mən demişdim ki, biz demirik ki, biz yeganə qrupu Azərbaycanda rok qrupu, amma yəqin ki biz Azərbaycanda ilk rok qrupu ki, çalışır ki, hətta bu sevdirsin də Azərbaycana bu. O rock stilini, rock janrı. O yenə də çalışacağıq, çünki bizdə hələ qabaqda çox mahnılar var. Çalışacağıq auditoriya tapaq, çalışacağıq. Rock ümumiyyətcə molodyojni stildir, düz belə deyirlər ona. Ona görə də çalışacağıq ki, auditoriya tapaq, çalışacağıq ki, sevdirəcəyik inşallah öz mahnılarımızı.
Nəyə görə ifalarınız ancaq ingilis dilindədir? Axı, heç də hamı bu dili başa düşmür. Həm də siz axı Azərbaycanı təmsil edirsiniz.
Biz ingilis dilində oxuyuruq ona görə ki, bizim planlarımızda var xaricə getmə və orada Azərbaycan dilində başa düşməyəcələr. Ona görə biz bunu etməliyik. Biz Azərbaycanı həm də başqa ölkələrdə təmsil etməyi planlaşdırırıq.
Amma hər halda Azərbaycanı təmsil edirsinizsə, məncə repertuarınızda Azərbaycancada mahnının olmaması bir qədər başa düşülən deyil.
Biz hələ təzə qrupuq, birdən içində yaranmır, ona görə bizim planlarımızda var Azərbaycan dilində də ifa etmək. Hal-hazırda biz işləyirik Azərbaycan dilində mahnıların üstündə və yaxın vaxtlarda Azərbaycan dilində mahnıları olacaq.
Gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Yaxın gələcəkdə nə etməyi düşünürsünüz?
İnşallah yaxın vaxtda klip çəkiləcək. Və xariciyə getmək planlarımız da var 1-2 aydan sonra.
Nəyə görə xariciyə üst tutursunuz? Sizcə artıq Azərbaycanda öz sözünüzü demişsiniz?
Çünki Azərbaycanda rock auditoriya indi yoxdur.
Məncə Azərbaycan hələm hazırdır rock üçün.
Əgər Azərbaycanda rocku siz ifa edirsinizsə, məncə auditoriyanı da cəlb etməyin yollarını elə siz tapmalısınız, elə deyil.
Sözün düzü bizim planlarımızda var idi ki, biz birinci növbədən gedək xaricə, amma biz birinci konsertimizi, dolayı siftəsini elədiyi Azərbaycanda, dolayı doğma ölkədə elədiyi birinci konsertimizi, istəyirsinə birinci növbədə Azərbaycanda da klipimiz çıxacaq. Sözü deyə-deyə biz uca harici ölkələrə gedəcəyik. İnşallah uca qaydanda da biz hansısa bir məlumatla qaydacaq, hansısa bir konsertlə qaydacaq və onu da təqdim eləyəcəyik tamaşaçılara.
Bir də bildiyimə görə siz milli musiqi ilə roku sintez etmişsiniz. Bu sintez barədə bir qədər ətraflı danışardınız. Necə bir sintezdir bu?
Biz belə hesab eləyirik ki, ümumiyyətcə bu sintezler harici ülkelerde çok hoşlarına gelecekler de, imine harici auditoriyaya çok hoşlarına gelecekler. Bu birinci. İkincisi de biz çalışırız ki imine Azerbaycan'ı temsil edelim. Ona göre biz rock janrını sintez elədiyik Azərbaycan kulturu ilə. Tois bizim sintezlərimizdə nağara elementləri var, milli alətlər olacaq.
Bu qədər, artıq sağol deməyin vaxtıdır. Bu 15 dəqiqə ərzində həm söhbətiniz mən oldum, Ülkər Akif qızı. Sizinlə növbəti çərşənbəyədək sağollaşıram. Azadlıq Radiosu bu saata olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.